Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni o'sha 7-chi sessiya O'zbekistondagi Karimov davridagi demokratiyaning so'nggi kunimi degan savol ostida bugungi eshittirishimizni e'tiboringizga havola qilsak, qisqacha mavzuni tushuntirib o'tsam, yaqinda kuni kecha, ya'ni 18 aprel kuni o'sha 7-chi sessiyada asosiy nutq so'zlab Karimovni deyarli iste'fosini talab qilgan xalq deputati Shuhrat aka Nusratov ozodlikka chiqdi. U kishi o'sha nutqidan keyin bir muddat yurgan edi, ammo 12 yilga borib o'sha Karimovni qasos olishi sifatida Karimovni ko'ziga tashlanib qolib qamoqqa tashlangan, 7 yil berilgan. Hozir o'sha Navoiydagi qamoqdan qaytib kelib uyda dam olyapti. U kishini bezovta qilmaymiz. Shu ma'noda 7-chi sessiyaga e'tiborimiz shuni tushuntirib qo'ymoqchiman. 7-chi sessiyada aynan Shuhrat Nusratov yo demokratiya yo diktatura, buni o'rtasi bo'lmaydi degan fikrni aytgan edi. Bunga Karimov e'tiroz bildirgan edi.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytaylik, sessiyada gapirish hojati yo'q. Har qaysi masalani demokratiyaga tegishli bo'lsa ham, bizlar juda chuqur o'ylab, bir-birimizni shaxsimizga tegmasdan shu masalalarni ko'rib chiqishimiz zarur.
Eslatib qo'yaman, bundan 25 yil muqaddam har holda O'zbekistondagi parlament deputatlari qizil yoki ko'kni bosish huquqiga ega edilar. Ya'ni Shavkat Yo'ldoshev ular qo'ygan masalalarga ovoz berish huquqini bergan edi ularga.
Qanday nima qilamiz, kelishib olaylik. Bittami bitta ovozga qo'yamizmi? Demak, mitinglar masalasi bo'yicha. Shuni demak e'tiboringizni bildiringlar o'rtoqlar. Munosabatingizni bildiringlar. Men shu taklifga munosabatingizni bildiringlar. Moshinani ishlatinglar. Bu miting vositalarini juda yaxshi ko'ryapmiz. Marhamat, e'tiboringizni bildiringlar. Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Bugun eshittirishimizga o'sha qizilni bosgan deputatlardan chaqirdik. Ko'pchilik bilan gaplashdim men bugun. Ko'pchiligi o'sha Shuhrat Nusratovni qamoqdan ozod bo'lganligini qo'llab-quvvatlagan holda o'sha kunlarni eslamaslikni ma'qul ko'rdi deputatlar. Ularni ham tushunamiz. Endi o'sha qizilni bosgan deputatlardan biri hozir biz bilan aloqada, Jahongir Muhammad, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Assalomu alaykum Jahongir aka. Uyg'otib yuborgan bo'lsak uzr endi, tong sizlarda.
Ayya, albatta, hech qisi yo'q.
25 yil burungi gaplarni eslayapmiz-da, siz ham o'sha qizilni bosibdingiz-a? Nuqta qizil knopkani bosganlardan.
Ha, o'pa, qizil kartochkamiz ham bor edi qo'limizda. So'zga chiqsak, o'shani ham ko'tarib chiqardik shunday. O'sha kartochkani ham ko'tarib chiqqanmiz.
Ha, o'sha qizil kartochkani ko'rsatgan sessiya deb bir maqola yozdik. Endi o'sha kungi Shuhrat aka Nusratovning gapini eshitib ko'rsak, odamlar yana qayta eshitsa, menimcha yomon bo'lmaydi bu narsani. Shuhrat Nusratovni 7-chi sessiyadagi nutqi.
Assalomu alaykum, o'rta deputatlar. Men bir katta aybim bor. Zamonani farzandiman, balki bu tomonda qurboni ham durman. Rus tilini o'zbek tilidan sal yaxshiroq, xitoyroq bilaman. O'shani ruxsat bersanglar, juda ham muhim narsani qo'ymoqchiman, rus tilida gapirsam.
Yo'q, kun tartibi bo'yichami?
Kun tartibi bo'yicha.
Shu iltimos, kun tartibi bo'yicha faqat.
Уважаемые товарищи депутаты, вношу предложение внести в повестку дня внеочередной 7-й сессии Верховного Совета Республики Узбекистан дополнительные вопросы. Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинения этой службы лично президента, минуя Верховного Совета, как антинародного указа, антидемократического, антиконституционного и продиктаторского. Зачитываю пункт номер 2 данного указа. Образовать службу национальной безопасности Республики Узбекистан, следующее подчеркиваю, подчинив ее президенту республики. Такого положения нет ни в одном демократическом государстве. И даже формально, документально, ни в одной тоталитарной и диктаторской стране. Выводится из-под контроля высшего выборного органа республики органы разведки, контрразведки со всеми техническими средствами и со всеми ихними старыми делами, товарищи. И отдаются в руки одного человека. Это немыслимо. Это невозможно, этого нельзя допустить, товарищи. или нас ждет судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя даже прогнозировать, товарищи. Последствия нельзя прогнозировать. Особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Также вношу предложение, это касается моего следующего предложения, Рузимуратова. Но оно в другой плоскости я его ставлю. Также вношу предложение вынести на рассмотрение сессии вопрос о нарушении депутатской неприкосновенности депутата Рузимурадова из Кашкадарии. Я не берусь оспаривать вопрос, виновен он или не виновен. Если виновен, он должен нести наказание. Это дело суда, хотя и сейчас видно, что все шито белыми нитками. Утверждаю, что окончательное решение о привлечении к уголовной ответственности и аресте депутата республики может принять только Верховный Совет Республики. То есть мы, если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят. Более трех месяцев, регламентов предложения нет, я извиняюсь.
Нет, я просто хочу...
Более трех месяцев наш коллега-депутат незаконно, если не считать неподтвержденное нами решение Президиума Верховного Совета Узбекистана, находится в тюрьме. Это значит, что в любое время каждый из нас также может оказаться только потому, что этого захотел президент. А что этого хотел президент, мы все знаем. Он его сажал. Я предлагаю вынести этот вопрос на сессию и немедленно сегодня освободить из-под стражи Рузимурадова и доставить его сюда. Я хочу обратиться к председателю... Я продолжу все равно, не мешайте мне, пожалуйста.
Потому что насчет...
Я хочу обратиться к председателю комитета конституционного надзора академику Розаеву, Шавкат Закаревич. Наш народ дал вам образование, сделал вас академиком. Все, что вы имеете, вы обязаны нашему народу. Депутаты, невзирая на то, что вы представитель некоренной национальности, проявив истинный интернационализм, доверили вам стоять на страже Конституции. Оправдайте это высокое доверие. Дайте объективную оценку этим двум незаконным, на мой взгляд, документам. Без заключения комитета депутаты не могут по Конституции дать окончательное решение. Вы знаете, если нарушена Конституция по этому вопросу, и Конституционный комитет признает это, президент должен уйти. Обращаюсь к председателю КГБ Республики Алиеву. Обращаюсь к прокурору Мустафаеву Буритоше. Обращаюсь к председателю Комитета Верховного Совета по законодательству, законности и правопорядку товарищу Халилову Иркину. Иркин, выскажи свое мнение как юрист. Вы тоже, товарищи, выскажите свое мнение как юристы. Немедленно, сейчас. Вы все четверо должны сделать свой выбор сегодня. Прошу этого от вас. Прошу депутатов республики поддержать мое предложение и поручить мое предложение в следующем. Поручить комитету конституционного надзора сейчас в перерыве рассмотреть мое предложение и определить его. Конституционный указ и арест товарища Рузимурадова или нет. И сказать да или нет. Я прошу этих четверых высказаться сейчас как профессиональные юристы здесь, чтобы народ знал, профессиональные у нас юристы или непрофессиональные. Я вам делаю шаг. Прошу депутатов республики поддержать мое предложение о внесении этих вопросов на рассмотрение сессии. Затем все мы, сидящие в этом зале, сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает. Прошу ваш товарищ Юлдашев, Шавкат Мухидинович, вынести мое предложение на голосование.
Bu Shuhrat Nusratovni nutqi edi. Ya'ni bundan 25 yil burungi sessiya haqida gapiryapmiz. Jahongir aka, hozirgi yoshlarga bir kichkina tushuntirish bersangiz, nima bo'lgan edi? Mana odamlar aytadi, o'sha paytda Karimovni ag'darmoqchi bo'lishgan edi, ag'darilmay qolib ketdi degan bir orqavoratdan gaplar yuradi-da. Va hozirgi yoshlarni e'tiboriga havola qilyapmiz bugungi programmani. Nima bo'lgan edi o'sha kuni? Bir qisqa bir informatsiya berib o'tsangiz mana shu sessiya haqida. Demokratiyani so'nggi kuni deb atalayotgan sessiya haqida. Marhamat. Jahongir aka.
Bu endi sessiya 1991 yilni 30-oktyabrda bo'lgan edi. Adashmasam. Shu o'sha paytda endi Karimov bilasiz endi hokimiyatni mustahkamlab, asta-sekinlik bilan hokimiyatni jilovini tortib qo'lga ola boshlagan bir payt edi. Shuning uchun ham bizda u paytda demokratik deputatlar bunga norozi edi. Har holda nima bo'lganda ham bir haqiqat tomonida turadigan guruhlar bor edi, masalan tashabbus guruhi bor edi, deputatlarning tashabbus guruhi. Biz masalani bir necha marta shu guruhda muhokama qilganmiz. Ya'ni Karimovni o'sha qonundan chiqib, konstitutsiyani buzishlari yoki o'sha diktatorlik tomon qilayotgan odimlari zulmni boshlaganligi, mana shularni hammasini bir kun tartibiga qo'yib muhokama qilib, shu borada o'zimiz fikrlarimizni aytib juda ham ko'p tortishuvlar qilganmiz.
Ya'ni bu demak 243 ta deputat norozilik bildirgan.
Deb yubordim 30 sentyabr.
Ha, shuni aytmoqchi edim. 30 sentyabr ekan, 91 yilning 30 sentyabri. 11 chaqiriq 7 sessiya.
Shunda endi qarang, bizda tashabbus guruhida albatta endi bu guruhda doimiy yig'ilishlarda qatnashib turadigan bir 27-30 ta a'zosi bor edi. Ammo lekin shu 7-chi sessiyadan oldin tayyorgarlik ko'rganimizda biroz ko'paygan. Dastlab bu sessiyaga tayyorgarlikni deputat Oygul Mamatovani uyida yig'ilib tayyorlaganmiz. O'sha yerda Tolibatullaganova, Baxtiyor Qodirov, Toshpo'lat Jo'rayev va boshqa ko'plab deputatlar kelishgan. O'sha yerda o'tirib gaplashdikki, qaysi masalalarni ko'taramiz sessiyada deb. 1 2 3 4 5 deb 20 ta masalani gaplashib oldik va keyin shuni bayonotini yozishdi, menga yuklashdi, men uni bayonotini yozib chiqdim. Bu juda katta bayonot bo'ldi. 12.5 sahifali bayonot bo'lgan. Keyin buni biz tarqatdik, ko'p odamga ham tarqatdik va imzoga ochdik. Shuni kim qo'l qo'ysa, oshkoralik komitetiga kelib, shunga qo'l qo'ysin deb. Oxirgi imzoni shu eng sessiya boshlanishidan oldinroq Marat Zohidov kelib imzo qo'ygan eng oxirida.
Jahongir aka, birinchi imzo qo'ygan odamlardan bittasi Toshpo'lat Jo'rayev edi. Samarqandlik deputat Toshpo'lat Jo'rayevni ovozi bor o'sha sessiya boshlanishida asosiy birinchi Shuhrat Nusratovdan oldin Toshpo'lat Jo'rayev gapirgan. U kishini ham eshitib ko'rib, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Demak, samarqandlik deputat Toshpo'lat Jo'rayev o'zbeklarni qo'y qilayotgan Karimovga e'tiroz bildirdi. Ya'ni qo'yday ahvolga solib qo'ygan degan ma'noda. O'zini eshitib ko'rsak.
Haqiqatan xalqimiz qo'yday qilib tarbiyalab qo'yildi. Endi alam qilib ketar ekan, shu qo'yni farzandi bo'lgan bizlar ham shu qo'yday bo'lib qolyapmiz. Men tashabbus guruhi nomidan O'zbekiston konstitutsiyasi 48-chi moddasiga binoan quyidagi taklifni kiritaman. Shu 48-chi moddani to'liq o'qib beray. Konstitutsiya, O'zbekiston konstitutsiyasi o'zimiz tasdiqlagan eng oxirgi konstitutsiya. Xalqning manfaatlariga muvofiq va sotsialistik tuzumni mustahkamlash va rivojlantirish maqsadida O'zbekiston SSR grajdanlariga so'z, matbuot, yig'ilishlar, mitinglar, ko'chalarda namoyishlar qilib yurish erkinligi kafolatlanadi. Bu siyosiy erkinliklarni amalga oshirish mehnatkashlarga va ularning tashkilotlariga jamoat binolari, ko'chalar va maydonlarni berib qo'yish, axborotni keng tarqatish, matbuot, televideniye va radiodan foydalanish imkoniyatlarini berib qo'yish bilan ta'minlanadi. Biz bo'lsak, konstitutsiyaga teskari ish qilib o'tiribmiz. Butun huquqni hammasini rayosatga berdik. Rayosat mana shu mitinglarni taqiqlash masalasini qo'ydi. Biz uni tasdiqlab yubordik. Ana press konferensiyalarda biz vinovat bo'lib o'tiribmiz odamlar savol berganda. Men mana shu narsa kun tartibiga qo'shilishini, O'zbekistonda mitinglar va ommaviy yig'ilishlarni taqiqlash to'g'risidagi qaror bekor qilinishini, kun tartibiga qo'yilishini taklif qilaman. Ikkinchisi, bizning respublikada qonunlar bajarilmayapti, o'rtoqlar tan olish kerak. Men qonunchilik komitetida ishlayman. Qonunchilik komiteti nomidan gapirmayapman, lekin ayrimlar chiqib meni tanqid qiladigan bo'lsa, shuni hisobga olsin. Inson huquqlari har qadamda paymol qilinyapti bizda. Kichkina haqiqatni topish uchun kishilar ming bir devorga bosh urishyapti. Haqiqat izlab qolgan, kelgan oxirgi ishonchni ham, shu ishonch bildirib kelgan odamlardan ham haqiqatni topolmagan odamlar juda og'ir ahvolga tushyapti. Mana shu dardini ayta olmagani uchun kishilar o'zlari hukm chiqarishyapti. Bu ruschasiga samosud deydi, o'zbekchasiga bilolmayman. Mana shundan keyin o'zlariga o't qo'yyaptilar, osyaptilar yoki birovni otyaptilar, do'pposlayaptilar. Mana shu qusurlar ko'pligidan ham xulosa qilaveramiz endi. Ishim yuzasidan respublikaning ko'zga ko'ringan huquqshunoslari bilan gaplashib turaman. Ularning xulosasi asosida, o'z xulosam asosida shuni aytamanki, hatto deputat Shohruh Ro'zimurodovga ham nohaqlik bo'ldi. u jinoyat qilgani yo'q. Uning aybi rahbarlarni haqorat qilishda. Bu aybni jazosi ishtirof sanksiyasiga to'g'ri keladi. Men bir o'zimni nomimdan emas, yana shu tashabbus guruhi, deputatlar guruhi nomidan kun tartibiga shu Ro'zimurodovni shu yerga olib kelishni, mana shu yerga chiqarib turib, aybini bo'yniga qo'yishni taklif qilaman. Mana shular ham kun tartibiga kiritilishini ovozga qo'yishingizni hozir talab qilaman.
Demak, eslatib qo'yaman, bu bundan 25 yil oldin O'zbekiston parlamentining 7-chi sessiyasida nutq so'zlagan samarqandlik deputat Tosmurodjon Jo'rayevni nutqi edi, ya'ni tanqid qilgan. Oradan 25 yil o'tdi, hozirgi eshitayotganlar shunaqa ham parlament bo'lishi mumkin ekan deb hayron bo'lib o'tirgan bo'lsa kerak. Lekin o'sha paytda bu narsa translyatsiya bo'lgan, hatto Rossiya matbuoti, markaziy matbuotda ham yoritilgan bu haqdagi ko'p axborotlar. Hozir biz bilan aloqada o'sha davrda Uchitelskiy gazetani Toshkentdagi muxbiri bo'lgan va Birlik xalq harakati markaziy kengashining a'zosi bo'lgan siyosiy faol jurnalist Anvar aka Usmonov. Anvar aka, eslaysizmi shu 7-chi sessiyani? Va 7-chi sessiya demokratiyaning so'nggi kuni desak bo'ladimi?
Endi bu tarixda o'zbek tarixida, unaqa o'zbek xalqining tarixida qolgan juda ham tantanali unaqa sessiya. Birinchidan men hozir bir yaxshi xush xabarni eshitdim. Shuhrat Ozod, Shuhrat Nusratov juda ham yaxshi. Undan keyin Jahongir Mamatovga ham unaqa men aytmoqchiman. Jahongir, sizni so'zingiz esingizda bormi? Bu prezidentga aytgan so'zingiz shu sessiyada. Yadida O'zbekiston sizga merosga berilmagan-ku. Shunaqa deb unaqa bir o'zingiz ham tarixga kirdingiz.
Bu so'z bor bizada, eshitib ko'rasizmi Toshmurod aka? Nima Anvar aka, o'sha gapni eshitib keyin yana sizga so'z bersak, demak Jahongir Mamatovni
nima eshitdik uni? Juda ham chiroyli gap bo'lgan.
Xo'p, yana eshitamiz, xo'p. Eshitdik. Jahongir Mamatovning 7-chi sessiyadagi nutqini eshitib ko'ramiz.
Chiqing, marhamat.
Muhtaram do'stlar, 293-chi saylov okrugi Jonboy. Mana hozir inson huquqlari deklaratsiyasi haqida bo'lgan tortishuvni o'zi ham ko'rsatyaptiki, bizda inson huquqlari hali ko'p paymol qilinadi. Juda ko'p paymol qilinadi. Axir bu Shovruh Ro'zimurodov bizni oila a'zomiz-ku. Biz bir oilamiz-ku shu yerda. 3 ta sessiya o'tdi. Nega bir marta olib kelib eshitmadik? Qonunda yozib qo'yibdi, agar sizni ruxsatingiz bo'lsa, undan keyin qamash kerak. Rayosat o'rtada ruxsat berib yubordi, lekin qarorni olib kelib bizga tasdiqlamadi-ku. Shuni o'zi bizda haqorat-ku. Nega endi o'z shonimizni biz himoya qila olmaymiz? Ertaga u boshqa odamning ham boshiga tushadi. Hozir har bir o'nlab odamlarni ustidan mana shunday tuhmat bo'htonlar qilib qo'yilgan. Axir bu inson huquqlari har qadamda paymol bo'lyapti. Mana men sizlarga aytay, hali meni hech kim oliy kengashdan ishdan bo'shatgan emas. Hali men shu yerdan oylik olyapman, ishlayapman. Bir kechada ertalab, saharlab meni stol-stolimni olib chiqib ketishsa, meni sessiyada so'zlaydigan nutqimni olib chiqib ketishsa, meni telefonlarimni uzib olib ketishsa, men davomni kimga aytishim kerak? Kimning huquqi himoya qilinyapti? Shuning uchun bugun meni boshimga tushadi, ertaga Shovruhni, indinga boshqa, lekin hozir mana shu yerda turib qarshi ovoz beradiganlarni ham boshiga tushadi bu narsa. Endi o'rganishimiz kerak. Butun mamlakatda endi odamlar aytayapti, inson huquqlari bor joydagina taraqqiyot bo'ladi. Inson huquqlari paymol etiladigan joyda hech narsa bo'lmaydi. Islom Abdug'aniyevich, siz bu dunyoda ustun emassiz. Yoki sizni O'zbekistonni sizni onangiz yaratgan emas. Axir men majbur bo'ldim chet elga ketish uchun ariza yozishga. Nima uchun quvg'in qilasiz? Qo'ying, kelsin Ro'zimurodovga eshitaylik bu yerda.
Endi men majburman prokurorga so'z berish uchun.
Xo'p, mana bu gap ham qiziq, prokurorga so'z berar ekan sizning gapingizdan keyin, ya'ni sizning uyingizda keyin tintuv bo'ldi Jahongir Mamatovning uyida bu gaplardan keyin va oxir oqibatda Jahongir Mamatov mana 25 yildirki tashqarida yuribdi. Jahongir aka, eslaysizmi shu gaplarni?
Albatta eslayman. Bu 7-chi sessiyani endi faqat ochilish qismi edi. Umuman shu ochilish qismini o'zida mana shuncha gap bo'lgan. Boshqa sessiyalarda ham xuddi mana shunday ruh, kuch nima davom etar edi. Lekin endi shuni aytish kerakki, o'sha kun 7-chi sessiya ochiladigan kuni mana shu Oliy kengashni binosida, Oliy kengashni binosi u paytda mana shu hozirgi Vazirlar Mahkamasi bilan ayni nimada edi, binoda edi. Vazirlar Mahkamasi 5-chi qavatda, Oliy Majlis binosi 6-chi qavatda edi. Juda qo'riqlanadigan shunaqangi bino. Sessiya ochiladigan kuni endi biz bir bayonot tarqatamiz deganmiz. Shu bayonotdan Karimovga ishonchsizlik bayonoti. Agar Karimov mana shu masalalarga, hammasiga biz qo'yadigan masalalarga to'g'ri yondashmasa, unga ishonchsizlik bildiramiz degan bir bayonot tarqatamiz deb loyihasini tayyorlab, meni seyfimda qo'ygan edik, qarang, o'sha seyfda men o'zim chiqib gapiradigan nusxa ham 3 nusxasi bor edi. Ertalab men kelsam, qarang, shunday katta binodan, Vazirlar Mahkamasi turgan, Oliy Kengash turgan binoda bizni xonamizda odam bo'yi keladigan seyf yo'q, stol, stul yo'q. Xolani eshigini shunday ochsak, faqat gilam turibdi xolos. Shunchalik bular kechasi bilan qo'rqib sessiyaga juda qattiq tayyorgarlik ko'rgan ekan. Karimov va boshqalar uxlamasdan turib, o'sha Mirsaidovni boshqani deputatlarni hammani chaqirib aytishganki, ikki xil o'yin qilishgan, qarang. Birinchidan aytishganki, bu yerda toshkentliklar ishon qilyapti Karimovga qarshi. Toshkentliklar Karimovni ag'darib turib, o'rniga toshkentlik Mirsaidovni qo'yishmoqchi degan bir gapni tarqatishgan. Ikkinchisi, kommunistlar to'polon qilyapti. Bu Islom Karimov kommunist partiyani yo'qotib, shuni demokratik partiya qilish orzusidagi bir odam bo'lganligi uchun kommunistlar to'polon qilib uni ag'darmoqchi. Uchinchisi esa aytishganki, mana ruslar Moskvadan turib Karimovni ag'darayapti, chunki Karimov O'zbekistonni mustaqil qilmoqchi, lekin mana Gorbachev, boshqa Ligachev, balobattarlar Moskvadan turib Karimovni ag'darmoqchi deb bitta deputatlarga haligi o'qitirib chiqishgan o'shanda. Lekin shunga qaramasdan ham haligi bizda plan bo'yicha so'zga chiqadiganlar shundan keyin chiqishmagan. Men oldingi suhbatlarimda ham aytganman, juda ko'p taniqli odamlar
endi bizga ma'lum bo'lishicha Jahongir aka o'sha kuni deputatlarning qo'lida bir ikkita hujjatlar paydo bo'lgan. KGBdan, KGB arxividan olingan hujjatlar. Bu hujjatlarni o'sha Shuhrat Nusratov qo'lida ham ko'rishgan. Demak, hujjatlarning bittasida bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning gen plan boshlig'i bo'lib ishlagan paytida Sharof Rashidovni mana bu o'sha Toshkentdagi maqbarasidan jasadini olib Jizzaxga ko'mdirish masalasi qo'yilgan.
Shuhratjon, bu informatsiya ozgina xato, chunki u hujjat birinchi meni qo'limga kelib tushgan va u 7-chi sessiyada emas u.
Oldimi, keyinmi?
7-chi sessiya. Yo'q, u sessiyadan keyin, ancha keyin, uni masalan men o'zim u vaqtda yozganman, gapirganman, tarqatganman.
Xo'p, ikkinchi hujjat. Xo'p, buni ikkinchi hujjat o'sha paytda aktual edi. Bilasiz, bu 7-chi sessiya 19 avgustda Yanayev putchasi bekor mag'lubiyatga uchragan va ayni paytda esda saqlanib qolayotgan O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilgan bo'lsa ham, hali Belovetskiy Pushchada esda tarqatilmagan bir muallaq bir davrda sodir bo'lyapti-da. O'sha paytda Islom Karimovni putcha fitnasiga aloqadorligiga oid hujjatlar ham oralab yurgan deyishadi-da, deputatlarning qo'lida. Shu masalada KGB arxivlariga do'stlikni cheklash maqsadida ham o'sha KGBni o'z nazoratiga olgan degan bir nima bor. Shuhrat Nusratovning fikrida ham bor shu narsa.
O'sha o'zi aslida ham shunday, o'sha Moskva SSR xalq deputatlari o'sha GKCHPdagi Karimovni rolini ham tekshira boshlashdi. Juda qattiq tekshira boshlashdi, chunki o'sha Karimovni Hindistonga borishi, samolyotdan turib qaytishda Moskva bilan aloqalari, tabriklari, hammasini hujjatlari shular KGBda saqlangan.
Yana bitta detal borda bizda mavjud, Jahongir aka, men ancha tayyorlandim bugungi eshitirishga. Demak, hali putcha 19 avgust putchasi, Gorbachevni ag'darish bo'yicha putcha bo'lishidan sal oldin Yanayev Toshkentga tashrif buyuradi va Karimov, Mirsaidov bilan uchrashib, o'sha faollar bilan uchrashib gaplashib ketadi. Ya'ni bizga tartib tarafdorimiz deyishadi O'zbekiston hukumati.
Majlisda Vazirlar Mahkamasi raisining stolida o'tirib turib majlis o'tkazadi. To'ppa-to'g'ri.
Demak, 7-chi sessiyani muhokama qilyapmiz va bu sessiyani O'zbekiston siyosiy yangi siyosiy tarixida demokratiyani so'nggi kun deb atashga tilim bormayapti, chunki O'zbekistonning kelajagi hali oldinda. Ya'ni ertaga demokratiya bo'lib qolsa, yana tilimiz qisiq bo'lmasin, o'sha Karimov rejimi paytidagi oxirgi kuni deylik, ya'ni shu ma'noda. Anvar aka, nima deysiz endi shu masalada? Boya gapingiz uzilib qoldi.
Ancha yillar o'tgan, bir analiz qilaylik. Mana menim analizni bering. Mana shu Jahongir aytgan haligi bular deputatlar bir xonadonda yig'ilgan haqiqatdan to'g'ri, lekin boshqa guruh Shuhrat Nusratovni kabinetda unaqa uchrashgan. Mana shu ikkita guruh u sal unaqa osmonlar birga ishlatmagan. Ikkinchidan mana Mirsaidovni man hurmat qilaman, mayli bu odamni hurmat qilaman, lekin katta rol, sal negativ rolni unaqa o'ynagan. Hamma odamlar ishonuvdi. Mana masalan Shuhrat ham ishongan. Mirsaidovni aytgan gapi bu guruhda oppozitsiyada lideri bo'lmagan, rahbar bo'lmagan. Qani mana eshitdingiz-ku nima sessiyada aytgan gapi Mirsaidovni. Mana qo'yvoringlar, mana kemilar, mana bunaqa gapni aytib ketdi. Undan keyin mana Karimovni talabasi keldi. Ko'rdingizmi? Rahbar ham bo'lmagan. Juda ham xafa bo'ldik o'sha paytda. Gapi ochiq.
Anvar aka, Usmonov fikrlari edi, jurnalist. U kishi ham hozir muhojiratda. 7-chi sessiyani a'zolaridan yana birisi, demak, O'zbekiston muxolifatini yetakchilaridan biri Muhammad Solih bilan eshitirishimizdan sal oldin suhbatlashdik.
Suhbatni so'rayotgan men ko'zingiz oydin deyman. Oilasiga qo'shibdi, bundan sevindik. Har holda millatini o'ylagan bir yigit edi va inshaalloh bu yerdagi chekkan azoblarini bu yerda unutib yangi bir hayotga boshlasin inshaalloh.
Endi mana bu qurultoyimizning mavzusini o'sha 7-chi sessiya demokratiyaning so'nggi kuni deb nomladik. O'sha so'nggi kunimidi deb nomlasak nima deysiz shunga?
Ha, o'sha demokratiyaning so'nggi kuni, Karimov masdagi Karimov rejimi davrida demokratiyaning so'nggi chiqishi deyish mumkin bu sessiyani. Demokratiyaning hatto tugashi, esingizda bo'lsa, men chiqib turib o'sha nimada so'nggi chiqishimda men aytgan edim, nimada 97 yil o'sha nimada deputatlikdan iste'fo qilayotganda men aytgan edim ochiq o'sha yerdan. Tamoman diktatura hozir ish boshladi, diktatura faoliyatga o'tdi. Karimov butunlay hamma narsadan voz kechganini o'sha yerda aytib, men guvohnoma tashlab chiqib ketganman. Ammo boshlanishi o'sha paytda boshlandi, ya'ni 91 yil sentabr sessiyasida diktatura o'tishning boshlang'ichi deb desa bo'ladi. Chunki o'shangacha qisqa bir muddat ichida haqiqatdan ham demokratik o'zgarishlar tez va juda yashin tezligida ba'zi ishlar qilindi, ya'ni bizning tarafimizdan, xususan muxolifat tarafidan va sizda bo'lsa 90-yil haziran oyida, iyun oyida biz mustaqillik deklaratsiyasi qabul qildik. Bu 100% bu muxolifatning g'alabasi edi, tashabbusi edi va o'sha parlamentdan bu deklaratsiya o'tdi va bu yarim yil faqat davom etdi, afsuski bunday bir hurriyat bahori va tez tugadi. Sentyabrda tugadi desak ham bo'ladi. O'sha sentyabrdan keyin o'sha amalga oshmagan ixtiloldan keyin Karimov butun jabhalarda katta bir kuch bilan butun o'sha demokratik fikrlovchi, hur fikrlovchi insonlarga hujumni boshladi va haligacha bu hujum davom etyapti.
Endi Shuhrat Nusratovni o'sha nutqi qanchalik muhim, ya'ni vaqt o'tib bu kishini fikrlari mutlaq to'g'ri ekanligini tarix guvoh. Ya'ni siz nima qanday eslaysiz mana shu nutqni, Shuhrat Nusratovni?
Endi o'sha paytda Shuhrat Nusratov bundan oldingi sessiyalar Karimovga qarshi hech qachon chiqish qilmagan edi. Birdaniga bu chiqish bo'ldi va juda qattiq gapirdi. Chunki undan kutilmagan shaklda qattiq gapirdi, chunki avvalgi sessiyalarda jim o'tirib, hatto biz chiqib gapirganda Karimov tarafini olib chapga chorib o'tirgan insonlardan bittasi edi Shuhrat Nusratov. Lekin o'sha nimada o'sha sentyabr sessiyasida tarafta turup gapirdi ve bu albatta Karimovga qattiq bir zarba bo'ldi desek mubolag'a bo'lmaydi. Karimov o'shaning kutilmagani uchun juda qattiq zarba sifatida qabul qildi va uni unutmadi. Karimov juda intiqomchi bir shaxsiyat. O'shaning uchun o'shani bir 10 yillar o'tib, 20 yillar o'tib ham o'shani unutmagan va Shukrat Musorasimsan o'chini oldi deb o'ylayman. Ya'ni bu bir o'ch olishdan boshqa hech narsa emas. Chunki Shukrat Musoratov siyosatdan keyin, siyosatdan ketgandan keyin hech ham tuzumga qarshi biror bir faoliyat ko'rsatgani yo'q. Bilganim qadar. Bu narsa Karimovning shaxsiy o'chi edi.
Keyingi savolim endi o'sha Karimovni vitse prezident nomzodini tayinlashi bilan bog'liq. O'sha savolni berishimdan oldin Karimovni 7-chi sessiyadagi ovozini eshittirib bersa.
Endi men vakillar kengashini hali hamma taklifini aytib ulgurganim yo'q ortalar. Yana taklif kiritildi prezident tomonidan. Islomov Dug'anich, o'zingiz aytasizmi yoki men aytaman? Bosh vazir to'g'risida ketish kerak.
Ortalar, bu bugungi kun tartibini albatta oldindan aytishimiz kerak edi. Mana qo'shimcha taklifim shu ediki, afsoqollar kengashida va vakillar kengashida ko'rilgan masala bo'yicha bizlar agarki prezident bugun nimasini saylovni qonunni qabul qilsak, birdan yana bitta masala chiqadiki, vitse prezidentlik masalasi albatta birdan ko'rilishi kerak. Shu nuqtai nazardan mana taklifim shuki, vitse prezidentlik lavozimini aytaylik olib qo'yib, uni betaraf qilib, uni yo'q qilib premyer ministrlik lavozimini kirgizish. Nima deganda bizlar shunday bir vaqt qabul qiluvdiki, masalaniki vitse prezident o'zi shu vazirlar mahkamasini ishini ko'rib chiqadi deb. Hozir vaziyat shunday keskin bo'lib ketyaptiki, mana qish yaqin kelyapti. Hozirgi ahvol, bozordagi ahvol, magazindagi ahvollarni hammamiz ko'ryapmiz. O'zbekistonning ta'minotini yilning oxirigacha hozir balansi to'g'ri kelib kelmayapti. Yangi yilga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Odamlar vahimada, mamlakat ahvoli juda og'ir. Shu nuqtai nazardan aytaylik, hozir oxirgi mana shu qilayotgan ishlarimizni tanqidiy ko'z bilan qarab, shukr rahmat bilan yana bugun hozir vazir nimada va vakillar majlisida ham o'sha ham gapirdilar. Juda kamchiligimiz ko'p. Shu nuqtai nazardan shuni ixchamgina qilib, mana shu mahkamani boshlig'i qilib, aytaylik, premyer ministrni saqlasak-u, saylasak-u, shu odamga butunlay vakolatni berib, butunlay iqtisodiy ishlarni shu odam qo'liga olib, shu nomzod qilib, men o'rtoq Mirsayevni shu aytaylik lavozimga ko'rsatmoqchiman. Ikkita masala shundan chiqadi. Birinchi masala vitse-prezidentni o'rniga premyer-ministr lavozimini o'rnatish, ikkinchi masala shu joyga o'rtoq Mirsaidovni saylash to'g'risida mana ikkita qo'shimcha taklifim bor.
Muqaddas Umarovna, rahmat.
Demak, mana shu taklif yuzaga chiqdi va bu taklifni nimagadir Mirsaidov og'riqli qabul qilib, menga amal kerak emas deb zarda bilan zalni tark etdi. Buni tagidagi gap nima? Muhammad Solih va bilishimcha siz mana shu Shuhrat Nusratov boshqalarining takliflarini tanqid ostiga ham olgansiz. Nimaga bunaqa bo'lgan? Ya'ni bir kelishuv bo'lmaganmi? Tagidagi gaplardan tushunishib olishimiz uchun.
Tagidagi gap shu, mening bilganim qadarilar. Bu sessiyada Karimov, Islom Karimov o'sha bilas bu birinchi saylovlar 29 dekabrda bo'ldi. Ungacha bo'lgan prezidentlik muddati xalq saylangan bir prezident muddati emas edi. Parlament saylagan edi mart oyida 90-yil va parlament tarafidan saylangan prezident parlament tarafidan olib tashlanishi mumkin edi. Va bu narsa o'sha ta sentyabr oyida 91 sentyabr oyigacha bu narsa kun tartibida edi va prezidentga qarshi haqiqatdan faqat deputatlarning ichida emas, hukumatning ichida ham katta bir muxolifat paydo bo'ldi o'sha sentyabrga kelib va bu muxolifat shu mana shu sessiyada o'sha sentyabr 91 sentyabr sessiyasida Karimovni vazifasidan chetlashtirishga harakat qilib ko'rdi. Bu bir o'ziga yarasha o'sha nima deydi, hali bahmal istiqbol deb aytish mumkin edi. Ammo bu amalga oshmadi, chunki o'sha deputatlar va o'sha ba'zi hatto vazirlar ham bor edi bularning ichida, istilolning ichida. Ammo ular bitta bir mushtga aylana olmadi, jipslasha olmadi. Ularning o'zining mana shuni istagan insonlar ichida ham bir ixtilof bor edi deb o'ylayman. Va bu narsa
ixtilofning boshida nima turdi, ya'ni Mirsaidov o'yinni buzdi, o'yin buzuqlik qildi, oxirgacha turib bermasdan jahli chiqib ketib qoldi, zarda qilib degan gaplarni aytishyapti.
Shunday, u ham to'g'ri, Mirsaidov oxirigacha turib bera olmadi va jasorat qila olmadi. Ya'ni bu narsaga albatta Mirsaidov bunga boshchilik qilgan edi, his qilsa edi va haqiqatdan ular g'alaba qozonishi mumkin edi. Chunki parlamentning juda katta qismi nimaga Karimovga qarshi edi, zimdan. Ammo bu zimdan bo'lgan qarshilik ochiq o'rtaga chiqishi uchun bitta yo'lboshchi kerak edi. Bu yo'lboshchi ham yo'lboshchi qilib tayinlangan odam, o'sha tarafdorlar tomonidan tayinlangan odam, ya'ni Shukurullo Mirsaidov bu jasoratni ko'rsata olmadi. Ya'ni yo'lboshchilik kerak, bu jasoratni ko'rsata olmadi. Xususan men bu voqeadan mutlaqo xabarsiz edim, chunki bu narsa tayyorlangan paytda men Moskvada edim va Moskvadan o'sha kechqurun sessiyadan bir kun oldin kelib yetib keldim va menga o'sha do'stlardan bittasi telefon qilib, ustoz tayyormisiz nimaga, ertaga jangga deb turib, hazil aralash menga telefon qildi. Men aytdim, men har doim tayyorman, ya'ni nutqim tayyor va albatta o'sha hukumatning o'sha bizning partiyalarimizga qilayotgan tazyiqlari bo'yicha juda qattiq gapirmoqchiman. Hukumatni va shaxsan Karimovni tanqid qilaman ertaga, bundan ham bo'ling deb aytdim. Ular o'ylaganki, Muhammad Solihga biz aytamiz, o'zlarimiz bu ishni qilamiz, lekin Muhammad Solih baribir tanqid qilib yurgan odam, hukumatni bu safar ham tanqid qiladi. Ya'ni istar istamasa ham bizning o'sha ixtilol tarafida bo'ladi degan bir taktika bilan ish ko'rdilar. Afsuski bularning nimasi o'sha avvalga oshmay qoldi, chunki meni ham ular o'zining maqsadidan xabardor qilganda edi, balki boshqacharoq bo'lgan bo'lar edi. Men buni bilmaganim uchun aytdim, chunki men haqiqatdan ham nima bo'layotganidan xabardor emas edim va birdan qarasam, kechagi men Karimovni o'tgan sessiyalarda tanqid qilgan paytimda menga qarshi shapak chalib, oyoqlarini tupurlatib, Karimovni nimasi buyrug'i bilan o'tirgan insonlar birdaniga Karimovga qarshi gapirganidan men hayron bo'ldim va haqiqatdan hech xabarim yo'q edi va men shuni aytdim, ya'ni bu qanday bu bir sinoatki, kechagina haligi bizga qarshi Karimovga qarshi gapirib o'tirgan odamlar bugun birdaniga bir dumalab o'sha demokrat bo'lib qoldi va hurriyat haqida gapira boshladi va bu yaxshi narsa. Ammo dedim, men o'sha paytda bularning samimiyatiga, menga qarshi gapirganda samimiyatiga qanday ishonmagan bo'lsam, bugun ham ularning bugun Karimovga qarshi gapirayotgan paytdagi samimiyatiga ishonmayman dedim. Boshqa bir narsa gapirganim yo'q va Karimovni tanqid qila boshladim, ya'ni o'zimni odatiy nutqimni davom ettirdim. Bu narsadan meni hech xabarim yo'q. Men yana takror aytaman, agar xabarim bo'lganda edi, balki vaziyat boshqacha bo'lar edi. Agar men bu Shuhrat Nusratov gapirgandan keyin va boshqalar gapirgandan keyin chiqib, men ularni tanqid qilmagan bo'lar edim, agar nima bo'lganda. Men faqat bularning chiqishida bir ikki yuzlamachilik ko'rdim va unga qarshi shaxsiy insoniy bir reaksiya ko'rsatdim. Ya'ni qisqa aytdim, bu narsaga ishonmayman dedim, ammo undan Karimov keyin aytishlaricha Karimovdan foydalangan. Ammo bu o'sha kuni men hech xabarim bo'lgan yo'q, chunki men yana takror aytaman, kechqurun men nimaga keldim, yetib keldim va o'sha ziyofatda qatnashdik, o'sha hukumat ziyofatida. Keyin o'sha ziyofatda ham menga hech kim aytgani yo'q, masalan, ertaga shunaqa narsa bo'layapti, Karimovni nimadan chetlashtirish uchun bir harakat bo'layapti, unda fikringiz qanday, pozitsiyangiz qanday degan birorta savol bergani yo'q hech kim va biz bilan hech qanday maslahatlashgani yo'q. Ya'ni u yerda o'sha klanlar anglashib olib bir narsa qilmoqchi bo'lgan va bizga o'xshagan mustaqil fikrli insonlar chetroqda tursa yaxshi bo'ladi degan bir taktika özlerince uygulayan ama bu taktikası özlerini tuzağa düşürdü.
Muhammed Salih fikirlere getirdiği sessiye iştirakçılardan biri umman Şükürler Mirsaidov hakkında salbiy fikir aytmaslik uchun ham bugun eshitirishimizda ishtirok etmayotgan bir nechta deputatlar bor. Ular shu o'lib ketdi bu odam, mayli orqasidan yomon gapirmaylik deyapti, lekin tarix bu, siyosiy tarix bo'lgani uchun yoritishga majburmiz. Jahongir aka shu ma'noda Shukrullar aka nima odam? Yaxshi odam edi, Xudo rahmat qilsin. Lekin bir siyosiy analizga haqqimiz bormi, nima deb o'ylaysiz?
Albatta, endi Muhammad Solihni o'zi bu dasturda qatnashganda edi, balki men ba'zi narsalarni eslatar edim. Har holda tarix oydinlashgan bo'lar edi, chunki tayyorgarlikni biz qilganmiz. U yerda qarsak urgan kommunistlardan faqat o'sha Nusratov gapirgan, boshqasi hammasi demokrat deputatlar so'zga chiqib gapirgan.
O'sha 243 deputat, men nimasini ko'rdim, raqamlari bor 243 deputat, lekin Jahongir aka bu ham o'zgarib turganda 1243 degan raqam chiqadi, 136 degan raqam chiqadi, 162 degan raqam chiqadi. Nechta odam edi o'z tarafdorlari, ya'ni Karimovni ag'darish tarafdorlari?
O'zi asli bizni tashabbus guruhimizda qatnashgan va shu nimaga xayrixoh bo'lganlar 60 kishi edi, chunki shu qo'l qo'yib xayrixoh bo'lganlar. Lekin umuman sessiyada unaqangi bir mana bu guruh bunga qarshi, bu guruh mana shuncha odam degan uni aniq raqami yo'q. Lekin bilasizmi, mana shu men sessiyadan oldin shaxsan o'zim Samandar Qo'qonovga gaplashganmizki, Muhammad Solih mamlakatdan tashqarida edi. Masalan, Muhammad Solih keladi, siz uni topib Muhammad Solihni ogohlantirasiz va u bilan gaplashasiz deb Samandar Qo'qonovga topshirganmiz va u gaplashgan. Lekin o'sha kun kechqurun Karimov Navoiy yubileylari munosabati bilan O'zbekistonda bo'lgan o'zbeklarga ziyofat chog'ida juda ko'p odamlar chaqirgan, jumladan Muhammad Solih ham shu yerda bo'lgan. Erkin Vohidov, Ahmad Ali Asqarov, boshqa hammani o'sha yerda Karimov yubiley qolib ketib, ertangi sessiyada toshkentliklar to'polon qilayotgani, kommunistlar to'polon qilayotgani Moskva uni ag'darmoqchi ekanligi haqida ishontirib chiqqan. Gap mana shunda. Shundan keyin ertalabga qadar Karimov Mirsaidov bilan gaplashgan. Men Mirsaidov bilan juda ko'p uchrashganman. Mirsaidov uyida ham bo'ldim ishdan ketgandan keyin. U kishi bilan har bir detallarigacha gaplashganmiz. Shukr aka aytadilarki, ertalabgacha ko'z yoshi qildi. Shu hokimiyatni birga boshqaramiz, birga yuritaylik, qo'y shuni nima qilaylik deb. Men jonimga tegib ketdi buni shu nimasi. Shundan keyin nima keragi bor erkak kishini mana shunday tiz cho'kib shunday yalinishi nima keragi bor? Undan ko'ra mana men unga ko'rsataman. Tiz cho'kib hokimiyatda ishlashdan ko'ra tik turib o'lganim yaxshi degan narsani aytib ketaman degan gapni aytganlar. Haqiqatan ham
chapanicha gap bo'lganda, bu siyosiy gap emas da, endi bu siyosiy nima emas, bu o'sha mayli, endi nima deydi uni?
Ya to'g'ri, albatta, biz ham doim aytamiz o'sha paytda Shukr aka turib bera olmadilar degan gapni aytamiz.
Anvar aka boshlab qo'ydi bu gapni. Anvar aka siz bitta siz boshlab edingiz.
Shukr aka shunday chiqib, minbardan turib, bu jinniku, bu prezident emas, buni ag'darishimiz kerak deganda odamlar oyoqqa turib qarsak choladigan holat edi.
Aslida
holat edi, lekin endi Shukr aka ham inson, Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin, juda aqlli, juda ziyoli shunaqa inson edilar, lekin o'sha yerda turib bera olmadi u kishi. Buni biz ham aytamiz doim.
Anvar aka boshlab qo'ydi shu mavzuni. Anvar aka
bizda ham xato bo'lgan. Biz ham masalan yana bitta odamni ko'rsatishimiz mumkin edi o'shanda, shu narsaga kelmaganmiz. Shu Shukr aka shunday degandan keyin hamma dovdirab qoldida. Masalan, biz ham dovdirab qolganmiz, nega bunaqa bo'ldi bu odam, tiz cho'kmay unaqa deb yubordi deb biz ham haligi nima qilib qolganmiz. Ya'ni birdaniga haligi to'lqin birdan orqaga ketib qoldida, qirg'oqqa urgan to'lqin. O'sha paytda to'ppa to'g'ri edi. Shukr aka endi agar turib berganlarida bugun O'zbekiston butunlay boshqacha mamlakat bo'lar edi.
Demak, katta potensial bo'lgan. Muhammad Solihga berdik bu savolni. O'sha potensial haqida gapiryapmiz, 7-sessiya potensiali. Nima deysiz shu haqida, Muhammad Solih?
potensial juda katta edi. O'sha paytda O'zbekiston haqiqatdan agar Karimov bo'lmaganda edi, fikrli bir iqtidor agar hokimiyatga kelganda edi, O'zbekistonning juda katta shansi bor edi. Ya'ni bugungi o'tirgan botqoqda bugun o'tirmas edi o'sha paytda, boshqacharoq bo'lgan paytda, boshqacharoq bir iqtidor kelganda. Afsuski undan biz foydalana olmadik va juda ham harakatimiz juda sust bo'ldi, chunki qattiq harakat qilishga shaxsan men o'zimiz partiyaning bir lideri bo'lib o'sha paytda o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, o'yladikki hozir o'tish davrida juda qattiq keskin harakat qilmas kerak, sekin sekin kommunistlarni tarbiyalab sekin sekin o'tamiz degan bir taktikani biz tutdik, ammo u taktika ishga yaramadi. Balki radikal bir shaklda odamlarni o'sha ko'chaga chiqarib qattiqroq tazyiq qilib bu hukumatni chetlashtirish imkoni bizda jismonan bor edi, ammo biz buni qilmadik. Biz judayam haddan tashqari optimistlarcha yondashdik vaziyatga va judayam ko'p katta bir umidlar bilan qaradik va judayam tinchlikni istadik, qon to'kilmasin dedik va bizning yaxshi niyatlarimiz va Karimov yomon niyatlari uchun foydalandi albatta.
Muhammad Solih fikrlari edi. Anvar Usmonov, endi sizni bir boya boshlab qo'ygan analizni davom ettirsangiz. Bu yerda bir xatolarni tan olishyapti hamma nimalarimiz, liderlarimiz, faollarimiz. Siz jurnalist edingiz va ayni paytda o'sha siyosiy harakatlarning ichida edingiz. Nima deysiz endi Anvar aka? Anvar Usmonov.
Birinchidan Mirsaidovni bir davomi bor edi va hech ismdan chiqmaydi. Keyingi yil bahorda Mirsaidov bir Toshkent oblastiga borgan. Uni o'ta qo'lga tushib, odamlar uni yechintirib, yolg'onchi qilib, uni ko'chaga o'naqa ko'chadan haydab yubordi. Buni men Germaniyada eshitib, men yig'lavordim. Bu o'sha tushunyapsizmi? Qanaqa provokatsiya bo'ldi shu Mirsaidovga qarshi. Bilasiz-ku, o'zbeklarda unaqa aytdi, u yolg'onchi bo'lib, unaqa u bo'tib, tup-tup gaplar ham bo'ldi shu. Qabu bo'ldim. O'sha paytda sezdim, mana bo'ldi. O'sha haligi avtoritar rejim unaqa hujumga tushdi. Undan keyin haligi kechipa to'g'risida. Hindistondan Karimov Yanayevni nomiga telegram berdi. Bu telegramni Polat Axunov, Oliy Sovetni deputati topdi. Minbardan aytgan, mana shu Karimovga qarshi. Undan keyin mana ko'rdingizmi? 8 oydan keyin 3 yil kesti unga. 3 yil qamoqda o'tirgan Polat Axunov. Shuning uchun ya qo'shilaman. Bizda yaxshi shans bor edi, lekin shu shansni yutolmadik. Gap ochiq.
Xo'p, endi kelajak uchun qanaqa nimamiz bor? Men bu eshitirishni qilayotgan sababi o'tmish haqidagi bir naftalin hidli bir hikoya yozish emas. Balki hozirgi tarixni bilmaydigan yoshlarga umid uchqunlarini berish. Xuddi shu mana shu xalqdan chiqqan deputatlar to'g'ri gapni ayta oldi, ya'ni. Shu ma'noda nima deysizlar endi? Jongir aka, ya'ni kelajak biz endi o'tmish o'tdi, endi daftar kitoblarda qoladi, tarixlarda qoladi. Uni sabog'i nima?
Endi sabog'i bilasizmi? O'sha bir ishni qilishdan oldin ancha o'rganish ham kerak ekan. Masalan, biz o'sha paytda davlat ichidagi, bu kommunistik partiya ichidagi, boshqaruv ichidagi intrigalarni biz bilmaganmiz. Qanaqangi intrigalar borligini, nimalar qilish mumkinligini bilmaganmiz. Masalan, bir nomzod o'rniga ikkinchi, uchinchi nomzodlar tayyorlash kerakligini bilmaganmiz. Masalan, mana shuni biz bugun o'rganishimiz kerak. Bir qancha liderlar bo'lish kerak. Ya'ni bitta odam bo'lmasligi kerak. Masalan, o'nlab kerak bo'lsa liderlar bo'lish kerak. Mirsaidov ketdimi, o'rniga boshqasi chiqish kerak. U ketdimi, uni o'rniga boshqasi chiqish kerak. Mana shular haqida o'ylashimiz kerak. Bugun bugun bo'lmasligi mumkin, lekin ertaga, indinga O'zbekistonda yana shunday sharoitlar keladi. Masalan, o'sha O'zbekiston parlamentida, boshqasida albatta mana Karimovdan keyin bo'lishi mumkin, hatto Karimovni davrida bo'lishi mumkin. Karimovdan keyingi prezidentni davrida bo'lishi mumkin. Shunday sharoitlar bo'ladi. Mana shunday sharoitlarda juda puxta tayyorgarlik bilan qilish kerak va o'sha bir qancha liderlarga suyanish kerak. Bitta liderga suyanib qolmaslik kerak ekan. men o'ylaydiganim doim mana shu.
Demak, demokratiyaning so'nggi kuni demasak ham bo'laveradi. Ya'ni so'nggi kuni desak endi boshqa bo'lmaydi degan bir holat chiqadi-da demokratiyani.
Endi u demokratiyani so'nggi kuni deb men o'sha kitobimda ham shuni shunday deb yozganman. U o'sha bizda deputat bo'lgan chaqiriq davri uchun, o'sha Karimovning davri uchun bu demokratiyani so'nggi kuni
chiqdi. O'zbekiston uchun emas.
Shunda demokratiyani o'ldirdi shundan keyin. Mana hozir demokratiya yo'q. Ammo demokratiya qaytadi.
Rahmat, mana shu nuqtada eshitirishimizga yakun yasasak. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. O'sha 7-chi sessiya saboqlarini esladik va o'ylaymizki, 7-chi sessiya O'zbekiston tarixidagi yagona demokratik sessiya bo'lmaydi, demokratiyaning oxirgi kuni ham bo'lmaydi. Kelajakda inshaalloh umid qilamiz, umid bilan yashaymiz va o'sha umid tuyg'usi bilan. Tugataman. Anvar aka, nima deysiz o'sha umid masalasida? Ishonmaysizmi siz menga o'xshab?
Umidimiz bor, men qo'shilaman. Demokratiya ham keladi, O'zbekiston ham rivojlanadi. Bu Karimovning unaqasi davri o'sha haligi tarixda ketadi. Mana ko'rasizlar, men ishonaman.
Rahmat. Demak, keyingi haftaning eng yaxshi xushxabari o'sha 7-chi sessiyada asosiy mavzulardan bittasini gapirgan Shuhrat Nusratov ozod bo'ldi. Ozodlik yaxshi tuyg'u. Rahmat, sog' bo'linglar. Ozodlik to'lqinlarida Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi bugungi eshitirishni. Rahmat hammaga.